ាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីណិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ8រោចខែចែកឆ្នាំបកអធស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី29ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រុងនឹងនាំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស UN ម្នាក់ទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស្រីមុំសង្គមស៊ីវិលថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអនុវត្តទួលនីតិដោយបំពេញដល់សង្គមស៊ីវិលអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី25ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពព្រៃឈើនៅខេត្តព្រះវិហារចាសអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រុងនឹងនាំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស UN ម្នាក់ទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស្រីមុំព័ត៌មាននេះរីកាជូននៅលោកពេជ្រវាសនា
ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រុងនឹងនាំខ្លួនមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស UN ទៅសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរបស់កញ្ញាខុមច័ន្ទរតីហៅស្រីមុំបន្ទាប់ពីមន្ត្រី UN រូបនេះមិនបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ACU បានចេញលិខិតកោះហៅមនុស្សចំនួន8នាក់ឲ្យចូលទៅបំភ្លឺនៅអង្គភាព ACU ដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយពាក់ព័ន្ធនឹងការណែនាំឲ្យកញ្ញាស្រីមុំផ្ដល់ចម្លើយដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងចំណោមមនុស្សទាំង8នាក់នោះក៏មានមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនៅ UN លោកស៊ុនសាលីផងដែរដោយលោកមិនបានចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់ ACU នោះទេឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចោទសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកស៊ុនសាលីដែលមិនទាន់បានចូលខ្លួនបំភ្លឺនោះលោកអោបយន្តៀងបានលើកឡើងថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងបន្តធ្វើតាមច្បាប់គឺត្រូវនាំខ្លួនលោកស៊ុនសាលីដើម្បីសាកសួរតែពុំបានបញ្ជាក់ការបរិច្ឆេទជាក់លាក់នោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងថាលោកស៊ុនសាលីមានអភ័យឯកសិទ្ធដោយជាមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះលោកអោបយន្តៀងមានប្រសាសន៍ថាលោកស៊ុនសាលីជាមន្ត្រីរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានបញ្ចប់អាណត្តិរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាអាណត្តិរបស់លោកស៊ុនសាលីបានបញ្ចប់រួចបាត់ទៅហើយហើយ MOU លោកស៊ុនសាលីក៏ចប់ហើយដែរមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកស៊ុនសាលីនិងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានភ្លាមភ្លាមនៅឡើយទេលោកអោបយន្តៀងបានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានសម្រេចឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមអាត់ហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចរិយាដោយអះអាងថាចម្លើយរបស់អ្នកទាំង5ស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងភស្តុតាងដែលអង្គភាពមានហើយចម្លើយសារភាពរបស់អ្នកផ្សេងទៀតលោកបញ្ជាក់ថាអង្គភាពឃាត់ខ្លួនអ្នកទាំង5អ្នកពីអំពើពុករលួយតែលោកពុំបានបញ្ជាក់ពីបទចោទអ្វីនោះទេប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយរូបនេះបានឲ្យដឹងដែរថាអ្នកទាំង5នាក់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនកាលពីយប់ម៉ោង8ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះ ហើយចំណែកឯនៅព្រឹកថ្ងៃទី29នេះលោកធុនសារាយប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានបញ្ជូនមេធាវីចំនួន5រូបមកការពារក្តីតែត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យចូលការពារក្តីនោះទេមន្ត្រីអាត់ហុក4រូបដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាមួយលោកនីចរិយារួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវង្ដានិងលោកស្រីលឹមមនីគួរបញ្ជាក់ថា ACU ក៏ហៅមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដើម្បីសាកសួរបន្ទាប់ពីកញ្ញាស្រីមុំបានសរសេរលិខិតចំហមួយដោយលើកឡើងថាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនរួមមានមន្ត្រីអាត់ហុកទាំង5នាក់ដែលត្រូវបានកោះហៅបានបង្ខំឲ្យនាងផ្ដល់ចម្លើយคล้ายๆនៅពេលចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
សង្គមស៊ីវិលថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអនុវត្តទូនាទីដោយបំពេញដល់សង្គមស៊ីវិលព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ជូនដល់លោកសុកសាន
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង20ស្ថាប័នកោលទោសអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយថាបានអនុវត្តទូនាទីដោយបំពេញនឹងគម្រាមកំហែងដល់សង្គមស៊ីវិលហើយពួកគេទាមទារឲ្យអង្គភាពនេះទម្លាក់ចោលរាល់ការស៊ើបអង្កេតលើបុគ្គលិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលអង្គភាពកំពុងធ្វើការសាកសួរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2016អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន25ស្ថាប័នបានលើកឡើងថាអង្គភាពប្រឆាំងពើពុករលួយបានសាកសួរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចំនួន7រូបអស់រយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយទៅតាមពាក្យបណ្ដឹងមួយរបស់កញ្ញាខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេចោទថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខាកាលពីថ្ងៃពុធអង្គភាពប្រឆាំងពើពុករលួយបានសាកសួរមន្ត្រីសមាគមអាត់ហុកចំនួន4រូបដោយក្នុងនោះមន្ត្រី3រូបត្រូវអង្គភាពសាកសួរអស់រយៈពេលជាង14ម៉ោងពលគឺដល់ម៉ោងជាង10យប់នៅថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបន្តសួរអ្នកទាំង3បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងមន្ត្រីអាត់ហុកមួយរូបទៀតនិងប្រធានអង្គការសិលាការលោកស្រីធីដាខើព្រមទាំងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកនីចរិយាប៉ុន្តែលោកស្រីធីដាខើត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញក្រោយការសាកសួរកាលពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ម្សិលមិញតែមន្ត្រី4រូបរបស់អង្គការអាត់ហុកនិងលោកនីចរិយាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់ចេញពីអង្គភាពនៅឡើយទេមន្ត្រីអាត់ហុក4រូបដែលកំពុងត្រូវឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាមួយលោកនីចរិយារួមមានលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវង្ដានិងលោកស្រីលឹមមុនីអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការសាកសួរបែបនេះជាការចំណាយពេលយូរហួសហេតុលើនីតិវិធីតុលាការលោកថានេះហាក់បង្ហាញពីការគំរាមកំហែងនិងបំបាក់ស្មារតីសម្រាប់មន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីច័កសុភីមានប្រសាសន៍ថាការសាកសួររបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺមានភាពបន្តក្តីតាំងពីដំបូងលោកស្រីបន្តថាអង្គភាពកំពុងធ្វើខុសនីតិវិធីនៃការសាកសួរដោយសារការសួរនេះហួសពីម៉ោងការងាររដ្ឋបាលនាយកប្រតិបត្តិសមាគមធាងថ្នោតលោកនីសរមយល់ថាការកោះហៅនេះមិនមានមេធាវីដូច្នេះនីតិវិធីក្នុងស្ថាប័ននេះមានភាពមិនប្រក្រតីនៃការសាកសួរលោកបន្តថាការសាកសួរអូសបន្លាយពេលវេលាហួសហេតុដោយលោកចាត់ទុកថាជាការរំលោភលើសិទ្ធិបុគ្គលអង្គការទាំងនោះសរសេរទៀតថាការសាកសួររបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមកលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង7រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងកជបមួយរូបគឺលោកនីចរិយានោះថាជារឿងមិនសមហេតុផលនិងជាការយាយីលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលអង្គការទាំងនោះចាត់ទុកថាបានធ្វើការត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមនេះច ាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី25ដំណាក់កាលត្រូវសម្លាប់បុគ្គលិកពេទ្យភ្នាក់ងាររថភ្លើងនិងជាងដំបាញនៅថ្ងៃទី23ខែ4ឆ្នាំ1975អង្គការបញ្ជាឲ្យមនុស្សទៅប្រាប់បុគ្គលិករថភ្លើងនិងជាងដំបាញនៅខេត្តបាត់ដំបងទាំងអស់ថាត្រូវនៅសង្ងំស្ងៀមធ្វើការជាធម្មតាចំណែកមិត្តសូទៅប្រាប់បុគ្គលិកពេទ្យនៅមន្ទីរពេទ្យធំទីក្រុងបាត់ដំបងថាត្រូវនៅស្ងប់ស្ងៀមមួយកន្លែងសិនចំពោះរឿងដ៏ចម្លែកនេះគឺពុំមែនមកពីអង្គការមានចិត្តសប្បុរសទុកជីវិតលោកទេតែនេះជាកលល្បិចប៉ិនភ្នែករបស់អង្គការវាទុកបុគ្គលិកទាំង3ផ្នែកនេះឲ្យជួយបង្ហាត់បង្រៀនយោធាក្មេងៗនិងក្រុមប្រជាជនចាស់របស់វាញ៉ាំងឲ្យក្រុមនោះយល់ច្រឡំស៊ីចូលជួយសម្លាប់និងធ្វើទារុណកម្មជាពិសេសជួយស៊ើបការផ្សេងពីប្រជាជនថ្មីផ្ដាល់ឲ្យអង្គការជាបណ្ដោះអាសន្នសិនមើលចុះចុងឆ្នាំ1976អង្គការបញ្ជាឲ្យក្រុមឃាតករអាតកំបាំងចូលមកកាន់កងគ្រប់កងក្នុងខេត្តបាត់ដំបងចាប់ចងបុគ្គលិកពេទ្យចំនួន25នាក់នាំយកទៅបាត់ខ្លួនរហូតក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងនោះយើងស្គាល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតពីងគឹមសាម៉ែនហ៊ួនអ៊ួនឈួតនិងលោកយីវិញត្រីជានាយកមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1977ស្រាប់តែឃើញឡានកម៉ុង4គ្រឿងចតជាក្បួននៅមុខស្ថានីយ៍រថភ្លើងទីក្រុងបាត់ដំបងពេលនោះគេឃើញបុគ្គលិកក្រសួងរថភ្លើងទាំងនាយកទាំងកម្មករចំនួន175នាក់កំពុងតម្រៀបជួរឡើងឡានពេលនោះគេឃើញនាយក្រសួងម្នាក់ស្រែកលីភរិយាពីលើឡានអ្នកស្រីភរិយាយល់ឃើញការមិនស្រួលដោយដឹងហេតុការណ៍ថាអង្គការច្បាស់ជាយកប្តីអ្នកស្រីទៅសម្លាប់ហើយអ្នកស្រីក៏តោងឡើងលើឡានទៅស្លាប់ជាមួយប្តីដែរតែអង្គការបានកុហកថាយកអ្នកអស់នោះទៅរៀនសូត្រថ្ងៃដដែលវេលាម៉ោង3រសៀលមានឡានកម្ងចំនួន9គ្រឿងតម្រៀបជាជួរជាក្បួននៅមុខរោងចក្រដំបាញភូមិទួលតាឯកទីក្រុងបាត់ដំបងពេលនោះគេឃើញនយោជិកដំបាញប្រុសចំនួន350នាក់តម្រៀបជួរគ្នាឡើងឡានអង្គការក៏ហក់ថាយកអ្នកទាំងនោះទៅរៀនសូត្រដែរតែជីវិតនៃនយោជិកទាំង350នាក់នោះបាត់រលត់ជាមួយគ្រាប់កំភ្លើងរបស់អង្គការទៅហើយចំណែកឯប្រពន្ធនិងកូនរបស់ជនអភ័ព្វទាំងនោះវិញអង្គការចាប់គ្នាដឹកតាមរទេះគោយកទៅបញ្ចូលគុកស្រីមេម៉ាយក្នុងព្រៃតាប៉ែនដែលជាទីរហោឋានរួចហើយអង្គការធ្វើទារុណកម្មដោយដាក់ឲ្យធ្វើការជាទម្ងន់បង្អត់បាយទឹកម្លោះហើយអ្នកទាំងនោះត្រូវស្លាប់នឹងការស្រេកឃ្លាននិងជំងឺគ្រុនចាញ់យ៉ាងអនាចអធមណាស់ដំណាក់កាលត្រូវធ្វើទារុណកម្មលុតដំសម្រាប់យោធាក្មេងៗនិងមេកាន់ក្តាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17ខែ4ឆ្នាំ1975អង្គការលាក់បំពួនយោធាយ៉ាងច្រើននៅព្រែកតាល់ជាតំបន់ដែលមានផ្ទះសង់នៅលើទឹកប្រជាជនថ្មីត្រូវគេហាមមិនឲ្យភៀសខ្លួនមកតំបន់នេះទេរីឯពួកយោធាដែលនៅព្រែកតាល់វិញក៏គ្មានសិទ្ធិមកជួបម៉ែឪឬប្រជាជនថ្មីជាដាច់ខាតដោយសារការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងនិងពិភពក្រៅយ៉ាងនេះពួកយោធាទាំងអស់នោះមិនបានដឹងតតែសោះថាអង្គការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់បងប្អូនខ្មែររាប់លាននាក់មិនបានដឹងថាទីប្រជុំជននានាមានរដ្ឋធានីភ្នំពេញទីរួមខេត្តបាត់ដំបងទាំងនោះក្លាយទៅជាទីរហោឋានមិនបានដឹងថាពួកវៀតកុងលួចដឹកជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិខ្មែរទាំងមួយនគរទៅប្រទេសវៀតណាមឡើយតំបន់ព្រែកទាល់សម្បូរទៅដោយត្រីក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1978អង្គការចេញបញ្ជាឲ្យបញ្ជូនមនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយកងទៅតំបន់នោះជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយនេសាទរួមក្នុងកងលេខ4នៅភូមិព្រៃស្វាយខាងកើតយុវជនដនត្រូវគេចាប់បញ្ជូនឲ្យទៅបំពេញបេសកកម្មនេះ15ថ្ងៃក្រោយមកយុវជនដនវិលត្រឡប់មកកាន់កងវិញដនខ្សឹបប្រាប់យាទៀងថាដតបានឃើញគេប្រមូលយោធាក្មេងៗអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំមានចំនួន5000នាក់ជួបជុំគ្នានៅព្រៃតាល់ពេលនោះមានមនុស្សដ៏ចម្លែកចំនួន10នាក់អាយុប្រហែលពី30ទៅ40ឆ្នាំពេលខ្យល់បក់មួកធ្លាក់ពីក្បាលដនឃើញទម្រង់មុខពួកនោះដូចជាយួនមានយោធាពិសេសចំនួន200នាក់ជាអ្នកការពារសន្តិសុខមានអាវុធគ្រប់ដៃមានរបៀបរៀបរយយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកខ្លះមានមុខមាត់ដូចជាយួនពេលនោះដនឃើញមេឈោកសឹបគ្នាមួយសន្ទុះស្រាប់តែមានម្នាក់មៀតធំសក់រួញដើរចេញមកឈរចាំពីមុខយោធាក្មេងៗចាប់ផ្ដើមប្រកាសជាភាសាខ្មែរយ៉ាងផ្អែមល្ហែមថា មិត្តជាទីស្នេហាទាំងឡាយប្រទេសយើងតូចមែនពិតប៉ុន្តែយើងអាចសម្រេចដណ្ដើមយកបានជ័យជំនះដ៏ធំធេងពីចក្រពត្តិអាមេរិកកាំងនិងបរិវារជាស្ថាពរជ័យជំនះនេះបានដោយសារស្នាដៃនៃយោធាបដិវត្តដ៏ក្លាហានរបស់យើងឥឡូវរៀមច្បងស្ម័គ្រចិត្តរៀបចំចេញទៅរំដោះទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដែលជាកេរមរតកពីដូនតារបស់យើងដែលបារាំងបានច្រឡំប្រគល់ទៅឲ្យយួនពីឆ្នាំ1949ចំណែកបងប្អូនអង្គការរៀបចំកន្លែងសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនអប់រំនៅភូមិកកោះស្រែអូចែហួយនិងចាមល្អាដើម្បីជាអនាគតអ្នកដឹកនាំខ្មែរថ្មីចំណែកអាវុធត្រូវលាក់ទុកមួយអន្លើសិនលូដអាវុធរួចស្រេចបាច់ហើយយោធាទាំងអស់ក៏តម្រៀបជួរគ្នាចុះទូកធំធំសណ្ដោងដោយសារកាណូតដែលអង្គការបញ្ជាឲ្យរៀបជាក្បួនរងចាំជាស្រេចតាមទន្លេរួចដឹកនាំយកចេញទៅកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងភ្លាមរីឯមេមេកាន់ក្តាប់យោធាក្មេងៗទាំង400នាក់នោះដែលភាគច្រើនជាអតីតចៅព្រៃត្រូវបានអង្គការបញ្ជាឲ្យបំបែកចេញពីយោធារួចដកអាវុធទុកមួយអន្លើសិនហើយរងចាំស្ដាប់បញ្ជារបស់អង្គការជាថ្មីដែរលូក្បួនកាណូតសណ្ដោងទូកយោធាចាក់ចេញផុតពីព្រៃទាល់បាន1ម៉ោងអង្គការចេញបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់មេមេយោធាទាំង400នាក់នោះរួចក៏ធាក់ទម្លាក់ទឹកទន្លេសាបជាចំណីត្រីទាំងអស់ចំណែកឯយោធាក្មេងៗដែលគេដឹកនាំយកទៅកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងត្រូវគេនាំយកទៅលុតដំធ្វើទារុណកម្មបង្ខំឲ្យធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហាលក្តៅហាលភ្លៀងគ្មានទីជំរកដេកតាពីសវាលហត់ទឹកបបរជាមួយអំបិលឈឺឥតថ្នាំព្យាបាលអ្នកនៅសល់ពីស្លាប់មានតែស្បែកដណ្ដប់ឆ្អឹងក្នុងចំណោមយោធាក្មេងៗទាំងនេះបើមាននរណាម្នាក់ហ៊ានផ្សងព្រេងរត់ចោលអង្គការមិនយូរប៉ុន្មានទេអង្គការបញ្ជាឲ្យឃាតករតាមសម្លាប់តរតែបានឧទាហរណ៍មួយយ៉ាងជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកមានមិត្តនារីម្នាក់ឈ្មោះកិច្ចឪពុកឈ្មោះគីមម្ដាយឈ្មោះប៉េះមិត្តនារីនេះកើតនៅភូមិកាច់រទេសឃុំកំពង់ព្រះស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនៅឆ្នាំ1973មិត្តនារីកិច្ចមានអាយុ15ឆ្នាំនាងតែងតែដេញកោឲ្យស៊ីស្មៅនៅតាមព្រៃរនាមស្ថិតនៅខាងកើតភូមិថ្ងៃមួយវិតកងចេញពីព្រៃមកប្លន់កូនាងអស់រួចបំភ័យបន្លាចនាងតាមកលល្បិចផ្សេងៗធ្វើឲ្យនាងភ័យខ្លាចមិនហ៊ានវិលត្រឡប់ទៅជួបម៉ែឪវិញទេដូច្នេះខ្មែរក្រហមស្ទើរជាយួនស្ទើរជាចោលនេះក៏នាំនាងកិច្ចចូលព្រៃរួចក៏បញ្ចូលនាងទៅក្នុងអង្គការយោធាក្មេងៗតាំងពីពេលនោះមកក្នុងឆ្នាំ1978មិត្តនារីកិច្ចក៏រៀបការជាមួយយោធាក្មេងៗដូចគ្នាពេលអង្គការប្រមូលយោធាក្មេងៗនាំយកទៅលុតដំមិត្តនារីកិច្ចក៏នាំប្តីទៅជាមួយគេដែរនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1979មិត្តនារីកិច្ចសម្រាលបានកូនស្រីម្នាក់ដោយមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងទារុណកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់អង្គការបានពីអ្នកប្តីប្រពន្ធក៏សម្រេចចិត្តពកូនខ្ចីអាយុ2ខែរត់ចេញពីអង្គការទៅពួនជ្រកជាមួយប្អូនស្រីបង្កើតឈ្មោះកាយជាប្រជាជនថ្មីនៅថ្ងៃទី16ខែ4ឆ្នាំ1979ម៉ោងប្រហែល 11:00 អាធ្រាត្រមានក្រុមពិឃាតអាចកំបាំងតាមរកឃើញគ្រួសារមិត្តកិច្ចក្នុងព្រៃរនាមស្ថិតនៅខាងកើតភូមិជ្រៃស្រុកមោងឫស្សីក្រុមឃាតករដ៏ឃោរឃៅនេះក៏សម្លាប់ប្តីប្រពន្ធមិត្តកិច្ចនិងកូនខ្ចីព្រមទាំងគ្រួសាររបស់ប្អូនមិត្តកិច្ចទាំងអស់គ្នាមានប្តីនាងកាយកូនប្រុសអាយុ2ឆ្នាំមិនតែប៉ុណ្ណោះឃាតករសម្លាប់ប្រជាជនថ្មីចំនួន30នាក់ទៀតដោយចោទថាជាអ្នកសុំក្រឡុំលាក់បំពួនគ្រួសារមិត្តកិច្ចដំណាក់កាលដែលត្រូវសម្លាប់អនេកជនយួនក្រោយពីដឹកជញ្ជូនយោធាក្មេងៗចេញផុតអស់ពីព្រៃទាល់និងបាញ់សម្លាប់មេមេយោធាចំនួន400នាក់នោះរួចហើយប្រលឹមស្អែកឡើងអង្គការហៅប្រជុំប្រជាជនដែលបានទៅជួយនៃសាត្រីទាំងអស់រួចបញ្ជាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់កងរៀងខ្លួនវិញក្រុមយុវជនដនមានគ្នា15នាក់តម្រៀបជួរគ្នាចុះកាណូតមួយរួចបើកបោចេញទៅកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងលុះបើកបោមកដល់ភូមិបាក់អង្រែកពួកគេក្រឡេកឃើញចំការពោតមួយស្ថិតនៅខាងឆ្វេងដៃដ៏ធំល្វឹងល្វើយមានសភាពស្ងាត់ជ្រាបមានផ្លែល្មមអាចកាច់មកស្ងោរហូបបានពួកគេត្រេកអរណាស់ក៏បើកកាណូតសំដៅទៅស្រាប់តែគ្រប់គ្នាភ្ញាក់ញ័ររន្ធត់តក់ស្លុតដល់ឃើញខ្មោចមួយគំនរធំដែលគេទៅសម្លាប់ថ្មីថ្មីមានស្រីប្រុសក្មេងចាស់ចំនួនប្រហែល500នាក់ពេលនោះឃើញយាយម្នាក់ជាតិយួន អាយុប្រហែល65ឆ្នាំនិងកុមារម្នាក់អាយុប្រហែល8ឆ្នាំនៅរស់សល់ពីគេសម្លាប់តែអ្នកទាំងពីរមានរបួសជាទម្ងន់យាយយួនត្រដោនិយាយប្រាប់យុវជនដនថាឃាតករដែលកុហកដឹកនាំយួនយកមកសម្លាប់នេះមិនមែនខ្មែរក្រហមទេគឺជាជាតិយួនវាមានគ្នាទាំងអស់25នាក់មេធំរបស់វាឈ្មោះទីបាភុកទីបាភុកបង្កប់ខ្លួនបម្រើយួនហាណូជាយូរឆ្នាំមកហើយថ្ងៃដែលមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មនេះយួនទាំងអស់នៅតំបន់បាក់ព្រាទទួលបញ្ជាពីទីបាភុកឲ្យនាំគ្នាមកប្រជុំនៅចំការពោតនេះលុះជួបជុំហើយស្រាប់តែឮសំឡេងក្របកំភ្លើងស្រោចមកលើខ្លួនគាត់និងខ្មោចអស់ទាំងនេះចេញមកពីគ្រប់ទិសខ្លួនគាត់ត្រូវក្របកំភ្លើងមីត្រាយ៉ែតបាញ់បំបាក់ផ្លូវសន្លប់បាត់ស្មារតីទើបនឹងដឹងខ្លួនមុនពេលដែលពួកយុវជនដនទើបនឹងមកដល់ប៉ុណ្ណោះក្រុមដនមិនហ៊ានកាច់ពោតនោះទេដោយអាណិតយាយយួនខ្លាំងពេកក៏លើកបីគាត់ដាក់លើទូកមួយផ្សេងជាមួយក្មេងប្រុសនោះរួចចងខ្សែសណ្ដោងជាមួយកាណូតហើយបើកបោះចាក់ចេញពីទីនោះសំដៅទៅទីក្រុងបាត់ដំបងលុះបើកចាក់ចេញពីចំការពោតនោះបានប្រហែលជា2គីឡូម៉ែត្រស្រាប់តែឃើញខ្មោចអណ្ដែតពីស្ទឹងហូរតាមទឹកទៅកាន់ទន្លេសាបក្រុមដនពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់ទៅលើខ្មោចអណ្ដែតនោះគឺជាខ្មោចយួនទាំងអស់ក្រុមដនភ្ញាក់ដកស្លុតម្ដងទៀតសម្លឹងមុខគ្នាដនក៏បញ្ចេញយោបល់ថាចុះបើអង្គការសម្លាប់យួនចំណែកឯយើងបែរជាសង្គ្រោះយួនទៅវិញយីមិនកើតទេយើងត្រូវតែកាត់ខ្សែទូកចោលយាយយួននិងកុមារកំសត់ដេកធ្ងោក្នុងទូកកណ្ដាលធ្លុកឈាមនៅលើស្ទឹងនេះទៅចុះរួចហើយដនក៏កាត់ខ្សែទូកនោះដើម្បីសន្តិសុខមួយគ្រាសិនចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី25របស់លោកស្រីគីមធីអ៊ុយហៅយាទៀងដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនវិសុខខ្មែរប៉ុនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូននៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិសុខខ្មែរប៉ុសូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ជាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលក្រោមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពប្រេឈើនៅខេត្តព្រះវិហារចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដោយលោកសវណ្ណធីទៅកាន់លោកសេងសុខហេងដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពព្រៃឈើនៅខេត្តព្រះវិហារបាទសម្រាប់វាគ្មិនដែលបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកសេងសុខហេងបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកសេងសុខហេងគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញកសាងសន្តិភាពសហគមន៍បាទដោយសារតែវាគ្មិនរបស់យើងបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ហើយជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកសេងសុខហេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរធី
បាទលោកសេងសុខហេងយើងឃើញថាកាលពីម្សិលមិញនេះក្រសួងបរិស្ថានបានកាត់តំបន់ព្រៃឈើនៅខេត្តព្រះវិហារចេញពីតំបន់ការពារនិងអភិរក្សដែលពីមុនមកយើងសង្ឃឹមថាព្រៃឈើនៅតំបន់ខេត្តព្រះវិហារនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ជាតំបន់ការពារនិងអភិរក្សនោះថាតើលោកអាចជម្រាបបានទេមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលតាមការវិភាគរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានកាត់តំបន់ព្រៃឈើនៅខេត្តព្រះវិហារនឹងចេញពីតំបន់ការពារនិងអភិរក្សនោះបាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសវណ្ណធីដែលបានសួរសំណួរនេះហើយក៏សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់បាទជាទីនឹករលឹកជាទីមេត្រីបាទតកតងនឹងចំណុចនេះបាទប្រហែលជាអស់លោកលោកស្រីបានដឹងស្រាប់ហើយថាពេលថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើកំណែតម្រង់ទៅលើវិស័យព្រៃឈើបាទគឺមានន័យថានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានសម្រេចផ្ទេរតួនាទីទាំងដីសម្បត្តិទាំងព្រៃការពារមួយចំនួនរវាងក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងបរិស្ថានបាទគឺមានន័យថាដៃសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានមួយចំនួននោះគឺត្រូវបកលទៅឲ្យក្រសួងកសិកម្មជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញហើយដោយឡែកតទៅនឹងព្រៃការពារឬព្រៃអភិរក្សឬក៏ដែនជម្រកសត្វព្រៃទាំងអស់ដែលគេពីមុនមិញស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនោះគឺ ត្រូវបានបដូរទៅស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងបរិស្ថានវិញហើយទន្ទឹមនឹងនោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានយកតំបន់5ថ្មីទៀតដាក់ជាព្រៃការពារជាដែនជម្រកសត្វព្រៃនិងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិក្នុងនោះគឺមានតំបន់ព្រៃឡង់តំបន់ភ្នំកង្វាយតំបន់វឿនសៃហើយតំបន់ព្រៃវិព្រះរកាហើយនិងតំបន់មួយទៀតខ្ញុំរជ្ជអត់ចាំដែរអញ្ចឹងតើតើចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកពីតំបន់ព្រៃឡង់ដោយអស់លោកលោកស្រីបានដឹងបានលីគីណូតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមជាច្រើនតាម Facebook ក្តីតាមបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងៗក្តីគឺមានន័យថាព្រៃឡង់នោះគឺវាជាព្រៃដែលធំហើយដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរួមទាំងនៅឥណ្ឌូភូមាផងដែរប៉ុន្តែដីឡែកអ្វីដែលយើងបានឃើញអនុក្រឹត្យចេញជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី28ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយនាយរដ្ឋមន្ត្រីនោះគឺយើងឃើញថាតំបន់ព្រៃឡង់នោះគឺត្រូវបានកាត់ខេត្តព្រះវិហារចេញមកដើមឡើយយើងធ្វើការ4ហើយយើងក៏បានធ្វើការត្រៀមទីទៅរដ្ឋាភិបាលរាប់ឆ្នាំជាង10ឆ្នាំជាង20ឆ្នាំហើយសូមឲ្យបង្កើតច្បាប់សូមឲ្យបង្កើតយន្តការនានាដើម្បីការពារព្រៃឡង់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការខកចិត្តរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋាននៅរួមទាំងអ្នកធ្វើការទៅលើបរិស្ថាននិងព្រៃឈើនឹងក៏យើងមានការខកចិត្តខ្លាំងមែនទែនដោយយើងឃើញតែអនុក្រឹត្យដែលផ្ទេរអំណាចដែលថាផ្ទេរសិទ្ធិនៃការគ្រប់គ្រងរវាងក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថាននោះត្រូវបានកាត់ខិតព្រះវិហារចាញ់ពីដែនជំរកសត្វព្រៃឡង់បាទគឺមានន័យថាផ្ដើមមិនទំហំធំណាបាទទំហំធំមានន័យថាអ្វីដែលខាងសង្គមស៊ីវិលខាងអ្នកធ្វើការរឿងព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់យើងបានស្រាវជ្រាវយើងបានកំណត់ជាទំហំប្រហែលជា360,000ហិកតាហើយអ្វីដែលយើងបានឃើញបាននេះនៅក្នុងអនុក្រឹត្យដែលមានផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលគឺលើកទី1មាន610,000ហិកតាជាងហើយលើកទី2មានជាង470,000ហិកតាក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកលទ្ធផលចុងក្រោយយើងឃើញថាព្រៃឡង់នោះគឺកាត់នៅសល់តែជាង300,000ហិកតាទេហើយទាំងទុំមនុស្សក៏ដូចនិយាយខាងដើមហើយថាខេត្តព្រះវិហារនោះគឺត្រូវបានកាត់ចាញ់ពីតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់អញ្ចឹងយើងគិតថាចំណុចនេះយើងកំពុងតែមានការងឿងឆ្ងល់ថាហេតុផលអីដែលរដ្ឋាភិបាលកាត់ខេត្តព្រះវិហារចាញ់ពីតំបន់ព្រៃឡង់ព្រោះថាតំបន់ព្រៃឡង់ពេជ្រនៅខេត្តព្រះវិហារក៏នៅមានធនធានច្រើនមែនទែនបានព្រៃឈើជីវៈចម្រុះហើយនឹងសត្វព្រៃជាច្រើនដែលកំពុងតែនៅសេសសល់ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឲ្យមិនត្រូវកាត់តំបន់ព្រះវិហារចាញ់ពីព្រៃឡង់នឹងទេហើយម្យ៉ាងវិញទៀតយើងឃើញថានៅទីនោះគឺសម្បូរទៅដោយជនជាតិដើមភាគតិចគួយដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យផលទៅលើព្រៃឡង់ហើយគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នោះសម្រាប់មុខរបរជីវិតដូចមានអនុផលព្រៃឈើដូចជាដើមជួច្បោះជួទឹកអីហ្នឹងហើយឃុំរួមទាំងអនុផលព្រៃឈើជាច្រើនរាប់រយមុខទៀតដែលគាត់តែងតែអាស្រ័យផលសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយមិនត្រឹមតែបណ្ដោះសតវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចជំនាន់ពេលឡងគឺវាផ្សារភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងបើរដ្ឋាភិបាលគាត់សម្រេចកាត់ខិតប្រតិភិយចៃវិធម្មពេលឡងនោះយើងគិតថាវានឹងបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនវានឹងធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្លាំងឡើងព្រោះថាជនជាតិដើមភាគតិចនោះគាត់នឹងបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងជាពិសេសកិច្ចខំប្រឹងប្រែងប្រពៃណីវប្បធម៌របស់គាត់មុខរបររបស់គាត់អាយុជីវិតរបស់គាត់កូនចៅគាត់គឺនឹងត្រូវមានបញ្ហានៅពេលខាងមុខជាជាសំខាន់ហើយរឿងនេះយើងក៏បានពិចារណានឹងធ្វើការវិភាគរួមទាំងបានសួរទៅដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមិនមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ណាមួយពីហេតុផលនៃការកាត់ខិតព្រះវិហារចៃពីតំបន់ព្រៃឡង់ទេគឺមានន័យថាយើងសួរទៅក្រសួងបរិស្ថានរុញដាក់ទៅក្រសួងកសិកម្មមានថាខាងផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃរដ្ឋបាលព្រៃឈើហើយយើងសួរទៅរដ្ឋបាលព្រៃឈើគាត់ឆ្លើយថាជាការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកភូមិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើការជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នកភូមិជិត20ឆ្នាំហើយនេះយើងមិនបានឮមិនបានដឹងថាអ្នកភូមិនោះគឺសនាសូមឲ្យកាត់ខេត្តព្រះវិហារចាញ់ពីតំបន់ព្រៃឡង់ទេគឺគាត់ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលការពារព្រៃឡង់ដែលបូកបញ្ចូលទាំង4ខេត្តជាមួយតំបន់ព្រៃឡង់ដែលរួមទាំងព្រះវិហារផងនោះធ្វើកិច្ចថាបង្កើតច្បាប់ការពាររួមដោយមានការដាក់បញ្ចូលពីសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់នៅក្នុងច្បាប់នៅក្នុងអនុក្រឹត្យនោះដើម្បីគាត់មានសិទ្ធិអំណាចពេញលេញក្នុងបីការពារព្រៃឡង់ផងដែរអញ្ចឹងយើងគិតថាអ្វីដែលក្រសួងសម័យពាក់ព័ន្ធដែលបានឆ្លើយនេះគឺយើងថាគាត់ទៅជាការដោះសារវាអាចជាវាទំនងជាមានហេតុផលអ្វីផ្សេងទៀត ដែលក្រសួងសម្រេចកាត់ខាត់ព្រះវិហារចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់ព្រោះថាបើសិនជាយើងមើលឋានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅខាត់ព្រះវិហារនោះយើងឃើញថាមានហេតុផល3យ៉ាងនេះជាការគិតបាទជាការគិតរបស់ក្រុមខាងពួកយើងខ្ញុំដែលធ្វើការច្រើនឆ្នាំមកដែលយើងតែងតាមដំណឹងវិភាគយើងគិតថាមាន3មានហេតុផល3យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យក្រសួងកាត់ខាត់ព្រះវិហារចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់ហេតុផលទី1យើងដឹងហើយថាថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយធ្វើរោងចក្រស្ករសមួយធំនៅក្នុងអាស៊ីបាទថ្មីៗនេះចូលឆ្នាំនេះគឺទៅសម្ពោធឲ្យថ្មីៗទៅគឺក្រុមហ៊ុនចិនមួយបង្កើតរោងចក្រធំមែនទែនហើយបានផ្ដល់ទំហំផ្ទៃដីរាប់ម៉ឺនហិកតាដើម្បីឈូសឆាយដើម្បីដាំអំពៅផ្គត់ផ្គង់ទៅរោងចក្រផលិតស្ករសនោះហើយអ្វីដែលយើងបានដឹងនោះគឺទំហំនៅក្នុងអាជ្ញាប័ណ្ណឬក៏ទំហំដែលឈូសឆាយជាក់ស្ដែងនោះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងអាចជាហេតុផលនេះគឺធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនោះគឺកាត់ជ្រៀតជ្រែកចេញដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ទៃដីដែលនៅដែលមិនទាន់គ្រប់ចំនួនដែលកាត់ចេញពីតំបន់ព្រៃនោះគឺទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិននឹងឯងទី2មានក្រុមហ៊ុនច្រើនក្រុមហ៊ុនរ៉ែផងដែរបាទនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារគឺជាពិសេសក្រុមហ៊ុនរតនៈខេនេតិកបាទដែលមានបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណរាប់ឆ្នាំមកហើយនោះហើយមានផ្ទៃដីធំលឹះលប់បាទនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារសឹងថាពេញមួយខេត្តអញ្ចឹងអាចហេតុផលនេះមួយគឺរដ្ឋាភិបាលកាត់តំបន់នេះចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់បាទហេតុផលទី3គឺដោយសារព្រៃធនធានព្រៃឈើដើមឈើធំធំនៅក្នុងតំបន់នោះក៏នៅច្រើនគួរសមដែរអាចជាហេតុផលមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាចបន្សល់ទុកដើម្បីអាចរកកម្រៃបានពីធនធានព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារនោះផងដែរអញ្ចឹងហេតុផលនេះទំនងជារដ្ឋាភិបាលនោះគឺហេតុផល3នេះទើបអាចសម្រេចចាត់កាត់ខេត្តព្រះវិហារចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់នេះ
បាទលោកសុខេងថាតើការកាត់តំបន់ព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់ហ្នឹងថាតើនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សហគមន៍ទៅដល់បញ្ហាផ្សេងៗរបៀបណាដែរបាទ
ប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនបាទប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនដូចវាខាងដើមហើយថាទី1គឺប៉ះទៅលើជីវភាពមនុស្សរាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់បាទអំបូរជាតិគួយជាតិដើមភេតិគួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺសម្បូរនៅខេត្តព្រះវិហារនេះឯងអញ្ចឹងបើសិនជាកាត់ព្រះវិហារដាច់គឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនទៅលើមុខរបរប្រពៃណីរបស់គាត់ហើយដើមជួច្បោះរាប់ម៉ឺនរាប់លានដើមរបស់អ្នកភូមិនៅខេត្តព្រះវិហារគឺនឹងត្រូវបាត់បង់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺថាជាមួយទី1គឺជីវភាពរបស់រស់នៅរបស់ជីវរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចរួមទាំងវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់គាត់គឺនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ទាំងស្រុងប៉ះពាល់មួយទៀតគឺតាក់ទងនឹងប្រភពទឹកបើយើងមើលស្ទឹងសែនបាទយើងមើលស្ទឹងសែនបាទស្ទឹងសែនគឺដើមចាញ់ដំបូងគឺចេញពីខេត្តព្រះវិហារនឹងឯងបាទគឺចាក់ទៅលើតំបន់ព្រៃឡង់ខេត្តព្រះវិហារនឹងឯងគឺដើមទីមកពីតំបន់នោះឯងអញ្ចឹងបើសិនជាកាត់ខេត្តព្រះវិហារចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់អញ្ចឹងវានឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រភពទឹកហើយដែលផ្គត់ផ្គង់ដល់ទន្លេសាបហើយគឺមានន័យថាតើអស់ព្រៃឈើយើងដឹងថាអស់ព្រៃឈើគឺប្រភពទឹកនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់ហើយព្រោះថាព្រៃឈើវាជាអាងសុខទឹកវាសំយោគទឹកសំយោគអីទៅបែរថាខែប្រាំងហេប្រដីគឺខែប្រាំងអីក្ដីគឺយើងឃើញថាដៃអូតូចតូចដែលចេញពីព្រៃឡង់ក៏ហូរចាក់មកស្ទឹងសែនហើយហូររហូតទាំងប្រាំងទាំងអូសាចាក់មកដងទលីសាបវាបន្សុតទឹកបរិសុទ្ធចេញមកសម្រាប់ត្រីសម្រាប់អីដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចំណីត្រីក្នុងអាងទលីសាបអញ្ចឹងមកហេតុផលនេះក៏វាប៉ះដែរហើយទី2គឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់គេហៅថាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងតំបន់ផងដែរចឹងកណ្ដាកាត់ផ្ដាច់នោះគឺវាប៉ះពាល់ហើយព្រោះថាធំមែនទែនបើមិនទូចទេនៅខេត្តរៀបគឺមិនទូចដូចអ្វីដែលក្រមអ្នកខាងមន្ត្រីគាត់គិតទេគឺមិនទូចគឺនៅធំណាស់ព្រោះខាងក្រមយើងគឺតែងតែធ្វើការតាមដានចោះទុតិនិតទៅលើធនធានធំជាក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់រួមទាំងព្រះវិហារគឺចោះទុតិនិតជាប្រចាំគឺនៅធំណាស់ចឹងគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនហើយវាក៏ជាផ្នែកមួយប៉ះពាល់ទៅលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរទោះបីថាវាមានប៉ះពាល់ 100% ក៏យើងគិតថាទំហំដីរົບសារហេតាដែលកាត់ចេញមកពេលគឺវានឹងអាចជាទពលអាក្រក់ទៅដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរមកចំណុចខងដែរបាទ
បាទអរគុណលោកសេងសុខេងឥឡូវមកដល់ពេលនេះបន្ទាប់ពីមានដំណឹងចេញពីក្រសួងបរិស្ថានថាមិនបានដាក់តំបន់ព្រៃឈើក្នុងខេត្តព្រះវិហារមកជាតំបន់ការពារនិងអភិរក្សនោះថាតើសម្រាប់សកម្មជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់រងអាស្រ័យផលដោយធម្មជាតិនៅឯតំបន់ព្រះវិហារនឹងពួកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មហើយឬនៅបាទ
បាទចំណុចនេះនិយាយរួមទៅគឺយើងបានជជែកគ្នាជ្រើនលើកចានសាយើងក៏បានមានការរក្សាកូនជំហរយើងនៅតែដដែលគឺយើងនៅតែធ្វើការតបាទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងម៉េច ឲ្យដាក់បញ្ចូលខេត្តព្រះវិហារនឹងចូលទៅក្នុងព្រៃការដែនជម្រកសត្វព្រៃនឹងវិញប្រធានការពីថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះក្រសួងបរិស្ថានបានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្កយោបល់ថ្នាក់ជាតិ1បាទដែលយកព្រៃការពី5តំបន់ដាក់ជាព្រៃការពីនេះក្នុងនោះក៏យើងបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះដែរគឺមានថាយើងទៀមទីអរដ្ឋាភិបាលដែលមានក្រសួងបរិស្ថានដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនឹងគឺដាក់បញ្ចូលខេត្តព្រះវិហារទៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពីសត្វចម្រុកសត្វព្រៃនឹងហើយរួមទាំងសំណុំពរជាច្រើនទៀតដែលយើងគិតថាវាចាំបាច់ឬវាមានសារៈសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរតែពិចារណាអញ្ចឹងយើងនៅតែរក្សាកូនជំនួយយើងនឹងធ្វើការទៀមទីហើយជាពិសេសសហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់បានដឹងរួចជាស្រេចថាបើសិនជាមិនបានដាក់បញ្ចូលទេគឺនឹងវានឹងធ្វើឲ្យអាយុជីវិតវានឹងធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គាត់នឹងជួបនៅវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងគាត់បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទៀមទាទៅរដ្ឋាភិបាលតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយយើងនឹងធ្វើការតស៊ូមតិបាទគ្រប់បែបយ៉ាងទៅរដ្ឋាភិបាលក្តីទៅអ្នកផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ធ្វើដំណើរការក្នុងការបង្កើតតំបន់ការពារនេះក្តីគឺយើងនឹងធ្វើការតវ៉ាហើយជាពិសេសគឺយើងនឹងធ្វើការអំពីវនីទៅដល់សង្គមស៊ីវិលរួមទាំងសាធារណជនដើម្បីឲ្យចូលរួមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសម្លេងយើងខ្លាំងសម្លេងយើងមានឥទ្ធិពលដល់រដ្ឋាភិបាលក៏ស្ដាប់យើងព្រោះថាបើសិនជាយើងពឹងផ្អែកតែទៅលើសហគមន៍ដែលគាត់ពាក់ព័ន្ធខ្លាំងតែមួយមុខក៏យើងគិតថាវាមិនអាចជោគជ័យបានទេព្រោះថាយើងដឹងហើយថាស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏កន្លងមកនេះគឺយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលគឺមិនសូវមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់សម្លេងសហគមន៍សម្លេងប្រជាពលរដ្ឋសម្លេងអ្នករងគ្រោះឬក៏សម្លេងសង្គមស៊ីវិលទេបើសិនជាយើងមានសម្លេងតិចតួចសម្លេងយើងមិនសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងយើងគិតថាដើម្បីឲ្យការទៀមទាដាក់បញ្ចូលខេត្តព្រះវិហារទៅក្នុងព្រៃការពារដែលជាមុខសាព្រៃនឹងទេបានគឺលុះត្រាណែតែទាំងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ខេត្តព្រះវិហារក្តីទាំងប្រជាប្រុសខ្មែរក្តីទាំងក្នុងការាផ្ទះនេះគឺយើងគួរតែរួមគ្នាដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលនោះគឺដាក់ខិតប្រយោជន៍ចូលក្នុងព្រៃការពារវិញព្រោះថាបញ្ហានេះគឺដូចខ្ញុំនិយាយខ្លួនដែរគឺមិនមែនប៉ះពាល់តែខាងសហគមន៍ជាដើមភាគតិចនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារទេគឺរួមប៉ះពាល់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវរួមគ្នាយើងត្រូវសាមគ្គីគ្នាទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីទាមទារទៅថាវិបាលឲ្យស្ដាប់យើងព្រោះថាបើមិនដូច្នេះទេយើងនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយដូចយើងដឹងថាថ្មីនេះពេលនេះបច្ចុប្បន្ននេះសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងរួមទាំងតំបន់អាស៊ីនេះគឺវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើការឡើងកម្ដៅខ្លាំងមែនទែនហើយរហូតដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើននោះគឺត្រូវបានខ្វះទឹកប្រើប្រាស់បាទគឺខ្វះទឹកប្រើប្រាស់តាមអូតាមស្ទឹងមួយចំនួនបឹងមួយចំនួនដែលតែដែលមិនធ្លាប់រីងគឺត្រូវបានរីងដល់បាតរហូតដល់ខ្លះរីងរហូតដល់ដៃបែកជាប្រេះកាហែងថាអញ្ចឹងហេតុផលនេះហើយដែលយើងគិតថាវាប៉ះពាល់ដោយសារតែការបាត់បង់ព្រៃឈើនឹងឯងយើងគុំគិតថាអនុដោយសារអត់ភ្លៀងគឺមិនមែនអញ្ចឹងទេបើសិនជាមានដើមឈើវារក្សាកម្ដៅមិនសូវឲ្យក្តៅខ្លាំងវាក៏អាចកាត់បន្ថយអាការថារំហួតនៃទឹកផងដែរហើយក៏វាអាចថាផ្គត់ផ្គង់សំណើមចេញទៅដល់ទៅឲ្យតំបន់អូតំបន់ស្ទឹងតំបន់បឹងនានាផងដែរបាទ
បើយើងមើលពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីម្សិលមិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមការពារព្រៃឈើបន្តែបែរជារដ្ឋាភិបាលកាត់តំបន់ព្រៃឈើដែលលោកបានលើកឡើងថានៅមានចំនួនព្រៃឈើក្រាស់ក្រែលហ្នឹងនៅឯក្នុងខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងចេញពីតំបន់ការពារនិងអភិរក្សទៅវិញហើយអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងលោកសុខហេងមានអ្វីចង់លើកឡើងបន្ទាប់ពីនឹងដែរបាទ
បាទតើតើនៅចំណុចនេះប្រហែលជាអស់លោកស្រីអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានដឹងបានយល់បានឮមកច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានសន្យាក៏បានអំពាវនាវតែយើងឃើញថាអ្វីដែលជាការសន្យាការអំពាវនាវអន្តរាគមន៍នោះវាមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬអត់បាទយើងតាមដានអស់គ្នាខ្ញុំមិនថាគាត់នឹងធ្វើមិនកើតឬក៏យ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលឧទាហរណ៍ថាគាត់អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងកាប់ឈើបើសិនជាពាក់ព័ន្ធនោះកុំថាឡើយដល់ពាក់ខែពាក់ផ្កាយពាក់ខែគាត់ដកចេញដែរគាត់ចាត់ការដែរហើយរដ្ឋគាត់អំពាវនាវថាបើគាត់ការពារព្រៃម្បានកាត់កោឲ្យជាដើមអញ្ចឹងសួរថាបទលពេលនេះគាត់ធ្វើបាននៅបាទកំណែតម្រង់ច្បាប់មានសួរថាធ្វើបានហើយនៅបាទមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធរស៊ីបាត់ល្មើសព្រៃឈើឧកតកម្មព្រៃឈើអុកញ៉ាដែលជាខ្សែបណ្ដោយរបស់ខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះដែលពាក់ព្រោះរស៊ីកាភៀននោះគាត់ធ្វើបាននៅបាទគាត់ដល់ពេលណាហើយបាទអញ្ចឹងយើងពិចារណាអរគ្នាខ្ញុំមិនគិតថា ខុសឬត្រូវទេតែសូមឲ្យប្រិយមិត្តស្ដាប់ទាំងអស់ពិចារណាអស់ថាគាត់ធ្វើបានហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់ខុសពីមុននោះទេបាទគាត់អំពាវនាវអីអោប្រជាពលរដ្ឋការពារប្រជាពលរដ្ឋការពារតាំងពីដំបូងអើយមែនតាំងពីដូនតាមកគឺប្រជាពលរដ្ឋការពារព្រៃឈើគាត់ខំការពារណាបើសិនជាគាត់មិនខំការពារព្រៃឈើអស់តាំងពីយូរណាស់មកហើយបាទយើងមើលមន្ទីរនតិមន្ត្រីរាជការបច្ចុប្បន្នបាទជាពិសេសមន្ត្រីជំនាញធ្វើការទៅលើវិស័យព្រៃឈើយើងឃើញថាតើគាត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារព្រៃហើយនៅបាទហើយអ្វីដែលយើងបានដឹងនោះគឺភាគច្រើនគាត់ពាក់ព័ន្ធទៅលើអ្នករ៉ូស៊ីកាប់ឈើប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញទេដែលជាអ្នកខំការពារគាត់ខំប្រឹងប្រែងការពារបរិច្ចាគធនធានទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តពលីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារព្រៃឈើក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលកន្លងមកសូមម្ដងពេលនេះសហគមន៍ឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងការពារព្រៃឈើនោះមិនត្រឹមតែមិនបានការពារពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេបាទគឺគាត់ប្រឈមទៅនឹងការកាប់សម្លាប់ការប៉ុនប៉ងសម្លាប់ខ្លះបាត់បង់អាយុជីវិតរត់ដោយជាឈុតវិធីឬក៏សកម្មជនមួយចំនួនទៀតក៏ទទួលរងនឹងការបង្ករបួសស្នាមពីជនល្មើសពីមន្ត្រីមួយចំនួនហើយរត់ដល់ខ្លះគឺត្រូវប្រឈមនឹងផ្លូវច្បាប់បាទអញ្ចឹងការអំពាវនាវរបស់គាត់នោះគឺគាត់គួរតែមើលឡើងវិញថាគាត់តែអំពាវនាវឲ្យទោះថាតើវិធានការក្នុងការទទួលស្គាល់សិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់នោះបានកម្រិតណាបាទសម្បែងតែរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដែលសហគមន៍តែងតែសុំអំពាវនាវឲ្យមានយន្តការការពារសុវត្ថិភាពរបស់គាត់ដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដោយមានបានសុំកម្រៃសម្បែងតែមកកាក់ម៉ាស៊ីនពីរដ្ឋាភិបាលទៅឲ្យពួកគាត់ដើម្បីការពារប្រេទេសុំទៅឲ្យការពារតែមិនការពារសុវត្ថិភាពគាត់ការពារគាត់ទទួលស្គាល់គាត់ឲ្យការពារឲ្យបានសមស្របទៅក៏មិនធ្វើទៀតមានតែការចាត់ប្រកាន់លៀបពូគាត់ជាអ្នកប្រឆាំងទៅថាក្រុមប្រឆាំងឬក៏ប្រឆាំងទៅនឹងការពុះបរដ្ឋាភិបាលទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនេះហាក់ដូចជាក្រន់តែនយាយឲ្យល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះបាទវាអត់មានអីខុសផ្លេចពីមុននោះទេបើសិនជាគាត់គិតថាចង់ឲ្យសហគមន៍ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការពារព្រៃចុះសហគមន៍ទាមទារច្រើនដងមកទាមទារដាក់បញ្ចូលសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់ទៅក្នុងកិច្ចការពារដោយស្រេចច្បាប់មិនក៏គាត់មិនធ្វើអត់ទុំស្អីពេលនេះបាទអញ្ចឹងយើងគិតថាវាអត់មានអីផ្លេចពីមុនទេគាត់តែស្រែកដើម្បីឲ្យល្អមើលឲ្យល្អស្ដាប់ថាគាត់នឹងគឺពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យព្រៃឈើហើយទន្ទឹមនឹងនោះសតយើងឃើញថាចំណាត់ការច្រើនមកហើយការពារព្រៃឈើទុបសត្វតបែប៉ុន្តែឈើកាប់រាល់ថ្ងៃបាទដឹកទាំងចាញ់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហើយកុំធានាថាអូបង្កើតគណៈកម្មាធិការថ្នាក់ជាតិទុបសត្វបាល់មកព្រៃឈើនៅភូមិភាគឥសាននោះគឺចាប់សពគ្រប់គឺត្រូវបាត់បង្កាត់ទាំងសមខ្ញុំមិនជឿទេបាទខ្ញុំទៅឃើញជារៀងរាល់សប្តាហ៍ជារៀងគឺខ្ញុំចុះទៅឃ្លាំមើលជាប្រចាំបាទម៉ូតូឡានដឹកជញ្ជូនដោយសម្ោចតាមច្រករបៀងបាទមានជនជាតិវៀតណាមនោះចូលមកទិញអីច្រើនបាទសំបីតែនៅតំបន់ព្រៃឡង់នៅផ្នែកខេត្តកាចះខេត្តព្រៃខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះក៏យើងឃើញថាបាត់ល្មើសព្រៃឈើដឹកចាញ់ទៅច្រកទៅវៀតណាមច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងហើយដែលថាដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកបានលើកឡើងនោះយើងសាទរយើងចង់ឃើញអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទធ្វើយ៉ាងម៉េចបើសហគមន៍យើងទៀមទាឲ្យការពារយើងមានការពារផងនោះមានតែរឿងចាត់ប្រកាសមានរឿងអីនេះអញ្ចឹងយើងគិតថាអត់មានអីផ្លាច់អត់មានអីយើងគិតថាទំនងជាមានសិទ្ធិភាពផងដែរ
បាទតកតងនឹងតំបន់ព្រៃឈើនៅខេត្តព្រះវិហារដែលត្រូវបានក្រសួងកាត់ចែងពីតំបន់ការពារនេះដែរមានការលើកឡើងជាច្រើនមិនខុសពីលោកប្រមាណទេថារដ្ឋាភិបាលធ្វើនេះគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ជនជាតិចិនដែលបានមករកស៊ីដាំស្ករអំពៅរាប់ម៉ឺនសែនហិកតានៅតំបន់នោះថាតើការលើកឡើងបែបនេះលោកយល់ស្របទេ
ខ្ញុំដូចអត់មានអីចំទោះទេគឺថាវាជារឿងមួយសំហេតុសំផលបាទជារឿងមួយសំហេតុសំផលដែលមន្ត្រីបរិស្ថានរួមទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនោះគឺកាត់ខិតព្រះវិហារចាញ់ពីតំបន់ព្រៃឡង់នោះខ្ញុំគិតថានេះគឺជាហេតុផលមួយដែលសំស្របបំផុតបាទព្រោះថាការបើសិនជាមិនដូច្នេះទេគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនកាត់មិនកាត់ព្រះវិហារចាញ់ពីតំបន់ព្រៃឡង់ទេហើយខ្ញុំគិតថាដូចមានខាងដើមហើយថាវាមានហេតុផលច្រើនទៀតដែលថាទុករោស៊ីចុងក្រោយដូចដឹងហើយថាប្រេឈើស្រុកខ្មែរដូចថាដូចជាមានអេច្រើនប្រមាណទៀតទេនៅទីជួរអំផុតអញ្ចឹងគឺថាអាចជាហេតុផលមួយទៀតគឺមានថាទុកតំបន់នោះដើម្បីរោគចំនួនចុងក្រោយសម្រាប់ក្រមសម្រាប់អុកញ៉ាសម្រាប់មានអំណាចមួយចំនួននោះបាទ
បាទលោកសុខេងថាលោកអាចប្រមាណមើលបានថានឹងមានការតស៊ូមតិយ៉ាងធំដុំដូចជាតំបន់អរ៉ែងដែរដើម្បីឲ្យតំបន់ប្រេឈើនៅខេត្តព្រះវិហារនៅគង់វងបាននោះ
យើងមានយុទ្ធសាស្ត្រយើងមានទិសដៅរួចហើយគឺយើងគិតថាយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពបន្តស៊ូមតិឲ្យខ្លាំងក្លាបាទដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចការពារផ្លូវច្បាប់វិញគឺយើងនឹងធ្វើឲ្យបានខ្លាំងក្លាតាមអ្វីដែលយើងធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទៅតាមផ្លូវអហិង្សាទៅតាមសិទ្ធិដែលយើងមានហើយជាងនេះទៅទៀតគឺយើងនឹងធ្វើការ ចងក្រងនឹងអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិនោះចូលរួមជាមួយយើងដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិឲ្យបានខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលចំពោះរឿងនេះបាទ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកលើកឡើងថានឹងមានការបដិញ្ញាចិត្តទីមទីឲ្យមានការដាក់តំបន់ព្រះវិហារព្រះឈើនៅតំបន់ព្រះវិហារនឹងចូលជាតំបន់ការពារអីវិញហ្នឹងហើយបើយើងមើលទៅវាត្រូវប៉ះពាល់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍ចិនហើយហើយរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងឃើញថាដូចជាលំអៀងទៅខាងចិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយើងតស៊ូមតិវាអាចនឹងមានបញ្ហាជាងថាតើលោកសង្ឃឹមទេនឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងបលែងតំបន់ព្រះឈើនៅព្រះវិហារមួយទៀតដូចនៅតំបន់អរ៉ែងទុកមកកដប់សិននោះ
ចំណុចនេះគឺវាមានហេតុផលម្យ៉ាងម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងយកស្មារតីច្បាប់យកមកជជែកមកលើកឡើងយកស្មារតីម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីយកមកជជែកចិនគ្រាន់តែជាជនអន្តរប្រវេសមួយដែលមកជាជនដែលមកច្បាមអំណាចតាមរយៈការផ្ដល់ឱកាសពីសំណាក់មន្ត្រីកណ្ដាលអំណាចពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែប៉ុណ្ណោះឯងអញ្ចឹងវាអត់មានហេតុផលអីបើយើងវិភាគពីផ្លូវច្បាប់វិភាគពីកត្តាធម្មជាតិវិភាគអំពីរឿងហេតុផលជនជាតិដើមនៅទីនោះបាទជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គឺជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបាទអញ្ចឹងហេតុផលនេះហើយដែលយើងគិតថាអត់មានផលដែលយើងត្រូវខ្លាចថាអូរឿងផលប្រយោជន៍អីទំនោរទៅលើជាតិអានោះជារឿងបុគ្គលទេមិនមែនជារឿងផលប្រយោជន៍ជាតិទេក្នុងគោលការណ៍អភិវឌ្ឍគឺមានន័យថាអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានរស់នៅសុខស្រួលរស់នៅមានភាពល្អប្រសើរអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគាត់ការពារផលប្រយោជន៍ជនហើយមកសម្លាប់រាសមកធ្វើបាបរាសនោះអានោះមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍមួយដែលត្រឹមត្រូវទេគឺអភិវឌ្ឍមួយដែលជិះជន់រាសអភិវឌ្ឍលើទឹកភ្នែករាសអភិវឌ្ឍលើទុកលំបាកថាសក្តិដែលទុករបស់រាសអញ្ចឹងអានោះមិនមែនជាការអភិវឌ្ឍទេហើយមួយវិញទៀតយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋទីនោះក៏គាត់មិននៅស្ងៀមដែរគាត់មិនសោកចិត្តឲ្យគាត់ដាច់ពោះស្លាប់ទាំងគាត់ទាំងកូនចៅគាត់អីនឹងដើម្បីនៅស្ងៀមហើយឲ្យរដ្ឋាភិបាលឬក៏ឲ្យបុគ្គលដែលមានល្អដែលប្រព្រឹត្តខុសពីច្បាប់នឹងយកធនធានរបស់គាត់នឹងទៅឲ្យជនបរទេសគ្រប់គ្រងទៅឲ្យជនបរទេសទទួលផលប្រយោជន៍ទេគឺគាត់និយាយថាគាត់ប្រកាសជានឹងធ្វើការតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញក្នុងការទាមទារកម្មសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិរបស់គាត់នឹងដើម្បីមកគ្រប់គ្រងនឹងប្រើប្រាស់ផលសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់គាត
់លោកសុខហេចុងក្រោយនេះថាតើលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេ
អ្វីដែលសំខាន់គឺដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាច្រើនទៅកាន់សាធារណជនច្រើនហើយសំខាន់ដើម្បីឲ្យការពារប្រិយមានប្រសិទ្ធភាពមានប្រយោជន៍ការពារទៅវាគង់វង្សរដ្ឋាភិបាលគួរតែធ្វើការតាក់តែងច្បាប់គុំតដែលតលពេកហើយគុំគិតថាអត់ទល់តែមន្ត្រីរាជការនោះទៅមានសិទ្ធិវាអត់ត្រូវទេបើយើងគិតអំពីករណីកិច្ចហើយនឹងកាតព្វកិច្ចយើងមើលឲ្យថាករណីកិច្ចនោះគឺមន្ត្រីជំនាញឬក៏មន្ត្រីថាបាយត្រឹមត្រូវហើយយើងធ្វើតាមករណីកិច្ចរបស់នេះក៏ប៉ុន្តែកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបគឺមានសិទ្ធិការពារផលប្រយោជន៍ជាតិបាទច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងយ៉ាងច្បាស់ហើយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលក៏ចែងច្បាស់គឺយើងមានសិទ្ធិការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងបាទរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មាននិយាយដែរគឺប្រជាប្រដ្ឋគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចការពារទស្សនៈរបស់រដ្ឋតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងបើគាត់ការពារប្រៃឈើសម្រាប់ផលប្រយោជន៍រដ្ឋសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ជាតិសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់អានោះគឺមិនមានអីខុសច្បាប់ទេមិនចាំបាច់ច្បាប់ណាចែងទេតែសំខាន់គឺរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណារឿងនេះហើយដើម្បីឲ្យកិច្ចការងារការពារប្រៃឈើមានប្រសិទ្ធភាពល្អហើយជៀសវាងការងើបតបថាប្រឆាំងពីប្រជាប្រដ្ឋគួរតែគិតគូរពីជំនាញមែនទែនគឺដាក់បញ្ចូលទូនាទីរបស់គាត់ទៅក្នុងអនុក្រឹត្យឬក៏ច្បាប់ការពារព្រៃឡង់រួមទាំងច្បាប់ការពារធនធានធម្មជាតិតំបន់ផ្សេងទៀតបាទធ្វើម៉េចតានេថាគាត់នោះគឺត្រូវមានការចូលរួមយ៉ាងពេញលេញហើយជាពិសេសសហគមន៍ក្រុងគឺគួរតែពិចារណាឲ្យបានដល់ធ្វើម៉េចក្នុងកិច្ចការពារព្រៃឈើគួរតែមានការគ្រប់គ្រងរួមគ្នារវាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងសហគមន៍មូលដ្ឋានព្រោះថាបើសិនយើងធ្វើការរួមគ្នាផលប្រយោជន៍រួមនោះគឺវានឹងបានមកយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកិច្ចការពារព្រៃឈើគឺនឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងថិតថេរគង់វង្សព្រោះថាកន្លងមកយើងឃើញហើយថាការដាក់តំបន់មកការពារឬក៏ដែនជម្រកសត្វព្រៃឬក៏ឧទ្យានជាតិមួយចំនួនគឺមិនបានគិតគូរពីផលប្រយោជន៍សំដៅមិនបានគិតគូរពីទូនាទីរបស់សហគមន៍ទេគឺរដ្ឋាភិបាលភៀមធាក់គាត់ចាញ់ពីរវងច្បាប់គឺមានន័យថាដាក់ពួកគាត់នៅឯកាចំណែកផលនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការប្រទ្រុះផ្ទះគ្នាហើយមានការបាច់ទឹកដាក់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរពីចំណុចនេះឲ្យបានមែនទែនព្រោះថាប្រទេសជាតិមួយដែលរឹងមាំគឺមិនមែនសំដៅទៅលើតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋាភិបាលមុខទេ คือมีทายังตรากาเตรียมตีตั้งปีบาคือมีปิเชียปรดสกรรมเรือทับบาสกรรมยังกรบจับปังออกคเนตเยังไอกาปีพอลบอยบอยยังกาปีตันตันตมจิตบอยยังเนื้อทันเอกวงบานมา
บาดประจำเนสตาบิชุกมาปอจิติมิตรัยโลเนตเตตบานตามดานสตาบในเกย์สมนุนเดนดาวเรียกชิมบาสวรรณทีจิมุนงโลกเซิงสุขเฮงบาจูเวนจันดังประเทศนบัตปัจจุบันเพื่อประชาในดัมบอนแคดเปรียบเฮียบาดเคยทำดอติจงมันจับให้เขียนบาดกระส้มแคลมนอกุนตดอกาตานนาสตาบระบอกปริมดไอกระส้มแคลมนอกุนตดอกเวคมันระบอกยืนกุลุกเซิงสุขเฮงบาดโซออกคุณนงโซมจิมเรียบเลี้ยลบ
า
จุมนุยบอร์เตลุยซีบอร์เต สีอัดสมใจแขนก็ตลาช่วยขมายสับไงช่วยกลุ่มวิสัยออยอังพิวัดชีดเวมันสมาร์มีตรอบแบบกายแสนอสบายมีบนอยู่สั่งมีพยมกำลังชูช่ออังกระแรงมีสนายลุยแรงคงแรงปล่อยเรื่องปกรลุยจุ่มลุยบอร์เตลุยสีปอยไปสีอันสมใจฉันก็ตุลาช่วยขมายสับไงกรุ๊ปมาพิสัยออยอังพิวัดชีดมันตอนแจจอนจอบวอนบำนลสมตีนชัยบลคนไทยเหลือติดรอบกับโนลาอุดท่ามินมาสิดลูกลวนลูกชีดบำปอนอำนาจมินจัดอัตปิลรูริลหึงซาฮอตชีมไคมาราโดยปรีใบสายจอจัดเปียลีรักปีกองกายมีนตรอมอำนาจกำนับกรอมชีดยิ้มในวัยมันสมามีนตรอบแบกกายแสนอสบายมีนบนอยู่สั่งมีนพยมกำลังชูช่ออังกระแรงมีนสนายลุยแรงรวมแรงปล่อยเรื่องปกงรลุยจุ่มนุยบอร์เตลุยสีปอยแบงสีอัดสมใจฉันก็ตุลาช่วยขมายสอบไงช่วยกรุบมาวิสัยออยอังพิวัดชีดจอบวอนบำนลสมตีนชัยบลบันทายเหลือติดรอบวอนดลาปวดห้ามีนมาสิดลูกลวนลูกจิตบำปอนอำนาจมีนจัดอันดปิลรูริลหังชาฮอตชิมไคมาราโดยปรีใบสาจจอจัดปิลลีรักปีกองกันมีนตรอบอำนาจกำนับกรอมชีมมีนอวัยมันสมาร์มีนตรอบแบกกายแสนอสบายมีนบนอยู่สั่งมีนเกี่ยมกำตอชูช่ออังกระังมีนสไตล์ลุยเลี้ยงรวมแรงปล่อยเรื่องปุ๊บรวยจมนุยบอร์เตลุยสีบอยเป่งสีอัดสมใจฉันก็นันโนลาช่วยขมายสับไงช่วยกรุบมาพิสัยออยอังพิวัดชีด
ไม่ป๊อก KPO ได้ออกเราเนื่องยังตามตามสลับในตีนี้จับไปปันไหนวิจุขมายป๊อกสังคมขาการตามตามสลับระบบออกเราเนื่องยังดังตัวบานในจำในดังดับไม่เจอตรงรีปัญญาดอลสังคมมนุษย์สุจิตกรมการเงียบโปรเมียนบอวิจุขมายป๊อกยังขยมดังเบิร์ดมาจูบออกเราเนื่องยังในเวลีกาปลายเลียไทยไอเจียบันต่อตีดโซมออกคน